În realitate, atunci și-a fiu și-a sunt lui Duh.
Amin.
Sunt la, tot la versetul 8 din cartele și pe pagina la cartele. Sunt la versetul 8, dar să știți că la versetul 8 acolo o să stăm mult, tot o să stăm la fiecare verset, multe zile de marți. Pentru că sunt foarte importante și foarte greu de, mai ales legat de pomul cunoașterii binelui și răului, de pomul vieții, de tot ce s-a întâmplat acolo, lucruri care nu le putem, adică lucruri care s-au spus de sfinții cei mari în zeci de cărți, nu le putem spune așa, să aruncăm acolo câteva concluzii scurte, pentru că sunt prea importante și prea frumoase și foarte mulți, tocmai necunoscând lucrurile acestea, de fapt nici nu au o așezare foarte autentic creștină în viața lor și de fapt nici nu prea știu bine și cum a fost și eu recunosc, nu pot zic acum, nu mai sunt. Am fost foarte mult timp revoltat în ziua Dumnezeu pentru că nu înțelegeam lucrurile ce s-au întâmplat atunci și o luam așa, adică de ce dacă a greșit Adam și a greșit Eva, eu trebuie să sufăr acum. Eu n-aș fi făcut așa. Și alte lucruri de felul ăsta, dar și înțeleg, femeile zic, dar de ce oare nu cumva suntem noi ceva așa, un fel om de rang 2, oare nu cumva Adam ar fi? Nu e adevărat. Dar toate acestea vin din necunoașterea și neînțelegerea lucrurilor așa cum trebuie înțelese acolo de la față. Și nu după capul nostru, ci după trece tradiții și învățături creștine care coboară de la apostol. Și atunci nu avem ce face, trebuie să insistăm puțin asupra lucrurilor acestea, chiar dacă uneori pare mai dificultor. Repet încă o dată versetul 8. 15:7 Atunci luând Domnul Dumnezeu tărâna din pământ, a făcut pe om și a suflat în fața lui sătoarea de viață, s-a făcut om în ființă vie. Versetul 8, apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden spre răsărit și a pus acolo pe omul de care zidise. Asta e versetul 8. Așa. Legat de sădirea aceasta unei grădini în Eden, și știți că de data trecută am tot vorbit oare și o întrebare legitimă a multora este cât era materialnică această grădină a Edenului și cât era spirituală sau cum putem privi lucrurile. Și totdeauna am zis că cu siguranță mai mult spiritual decât trupesc, dar fără să excludeți trupescul, era și trupească, era și materialnică. Adică avea și un picior pământesc, netrupesc. Și această problemă a fost discutată de marii sfinți. De exemplu, Sfântul Ioan Damaschinu, care cumva, el în secolul 8 a reușit să facă așa un fel de cum să vă spun eu, concluzia întregii învățături dogmatice de până la el, adică i-a sfânt pe toți sfinții într-o învățătură, adică toți cei care vorbeau diferit până atunci, în diferite sirienii, spuneau un lucru. Dar și ei învățau aceeași învățătură, latinii spuneau ce spuneau, grecii spuneau ce spuneau, dar toți învățând aceeași învățătură, fiecare cu nuanțe diferite, cu înțelesuri diferite, dar toate adevărate, el le-a strâns așa într-o învățătură concisă, clară, dogmatică. Și el spunea ce înseamnă, și știți că am vorbit despre raiul acesta care a fost sădit la răsărit, în înțelesul de înainte, în loc înalt, nu știu dacă v-ați spus aminte. A fost sădit spre răsărit și interesurile sunt multe. Răsăritul în primul și în primul rând este Hristos, adică având raiul ca scop și ca rost cunoașterea și descoperirea lui Hristos, știți, greu de spus într-un cuvânt. Așa mi se pare ca o chestie de limbă de lemn, așa toate se fac pentru partid. Partidul, nu știu ce, de ce înfloresc lor de pentru partid? Și așa vreau chestie de tipul ăsta comunist, nu înțeleg de ce înfloresc lor de pentru partid, da? Dacă așa zice că vreau pentru partid, credem. Și așa apare uneori când zicem că raiul a fost făcut pentru cunoașterea și descoperirea lui Hristos de către om și avându-l ca scop ultim pe Hristos, pe Dumnezeu în sine, mi se pare o chestie așa de limba zărână. Ce putea să zic altceva, părintele? Dar nu o să zic că făcut pentru altceva. Pentru ce putea să fie? Că fiind pentru Dumnezeu, de la Dumnezeu, de Dumnezeu, de la El merge, de la El vin. Și, dar nu e așa, adică lucrurile sunt mult mai vii decât par așa din bază să le lemn, așa că... Dar oricum, nu insistăm acum asta acestea, o să mai insistăm alte dăți că îl au ca scop pe Hristos. Dar sărit înseamnă și loc de sus, loc înalt, loc înalt, la propriul loc înalt. Și Sfântul Augustin spunea, deci a sărit Dumnezeu raiul în sfărățărit, în Eden, în ținut acesta așa zis al Edenului, într-un loc înalt. Și el zicea, bineînțeles că în primul și în primul rând să-l privim de înălțime sufletească, duhovnicească, deci nu într-un loc obișnuit. Și el mai zicea un lucru, zicea, deci ce înseamnă că l-a sădit? Și vedeți ce simplu gândea omul acesta sfânt. Noi privim lucrurile acestea, le trecem prin mintea noastră, parcă nu tragem concluziile pe care le trăgea, tot așa simplu, dar având Duhul Sfânt ajutor. Și zicea, ce înseamnă că l-a sădit? Înseamnă că, exact cum sădești bulbul de crin în pământ, zice, înseamnă că ceea ce este sădit nu este același lucru cu pământul, nu? Adică pământul este ceva, lumea este ceva și faptul că e sădit raiul în lume, înseamnă că este altceva. Înțelegi? Ține de altă lume, ține de o chestie separată de lume. E o sămânță care nu e din pământul ăla de acolo, că pământul este. N-a nicio roadă în sine și sămânța aia și o pui în pământul acela și acela se face raiul și crește raiul, sădește Dumnezeu acel rai, care cumva are niște rădăcini pământești, adică se strănește parte din sau are o legătură cu pământul, dar rodește altceva. Ceva neînchipuit de frumos, cum tu ai zice, bă, ce să scoți din bulbul ăsta? Și când ies un crin roșu, așa în patru părți, nu știu dacă ați văzut, zici, nu se poate, așa frumusețe, bulbul amărât, și nu ai pus decât apă, știi? Deci puneai niște apă pioară. Puneai apă pioară într-un mământ care nu dai 2 lei pe el, că n-ai, ce, un pământ așa, în care ți-e și silă să te atingi de bulbul după ce te-ai atins de el. Și din bulbul ăla atât, și din apa aia fioară, și din pământul ăla, care nu-i mare lucru, este ceva nemaipomenit. Ei, să vă chipuiți, zicea Sfântul Augustinu, când zice că l-a sădit Dumnezeu raiul, l-a răsărit într-un loc înalt, în înțelesul de înalt sufletesc duhovnicesc, adică cum nu ne putem noi închipui, nu înalt, numai că era un munte, iar la și acolo l-a pus. Nu mă închipuiți că era așa raiul într-un loc înalt, la 5.000 de metri, cum e New Mexico. Nu știu ce oraș. Orice oraș. Care o fi la înălțim așa, acolo era aer fi ea și toate diferite de ăla de jos. Nu. Deci nu e vorba deloc înalt în sensul ăsta. Deși nu se scuze să fi fost chiar pe o terasă, pe ceva, dacă are un picior pământesc, mai înalt de puțin decât cealaltă parte a pământului de până atunci. Dar despre asta nu au vorbit părinții, nu s-au referit la asta, s-au referit la înălțimea după această sufletească a înțelesului de rai și insistau asupra faptului că l-a sădit, că este ceva diferit de pământ, care este sărbit acolo și crește de acolo, dar este diferit de pământ. Și el zicea așa, tot așa logic gândea Sfântul Augustin și zicea, omul l-a făcut Dumnezeu pe om, deci Dumnezeu l-a făcut pe om, trup și suflet, trupul materialnic, sufletul nematerialnic, pentru altceva, ca o verigă între lumea văzută și nevăzută, și zicea, ca să-l ajute pe om, pentru că omul nu putea să rămână numai la măsura aceea. Raiul a fost făcut pentru el ca să crească mai mult. Și el să crească în rai și să crească, odată cu el și raiul acela, să crească și raiul și prin rai și pământul și toate se înalțe încetul concertul spre o îndumnezeire a trei făpturi. Dar prin om, toate acestea numai prin om se puteau face. Așa vine voi Dumnezeu. El l-a pus stăpâna al făpturii și zicea, dacă omul este văzut și nevăzut în același timp, el zice, locul pe care l-a pregătit Dumnezeu omului special, cu siguranță era văzut și nevăzut în același timp. Așa, este foarte logic. Deci dacă trupul era așa și sufletul este așa și omul nu este întreg fără suflet, dar nu este întreg nici fără trup, locul special pe care l-a pregătit Dumnezeu omului ca să-l poată face să crească, era cu siguranță văzut și nevăzut sau nu știu, neapărat nevăzut. Noi înțelegem că deci era tot cam pe aici, că noi vorbim că este lumea nevăzută, dar nu o vedem. Nu. El se referea, era în același timp materialnic și nematerialnic. Era în același timp, avea ceva materialnic, dar avea și ceva nematerialnic care era foarte vizibil în același timp, adică foarte sensibil, simțit. Puteai vedea ceea ce acum oamenii își imaginează, că văd, nu știu, sau cine știe ce trăitor mistic mare au câteodată vederea lumii nevăzute, atunci erau lucrurile acestea foarte vizibile, foarte ușor le puteai detecta, foarte ușor le puteai... acestea se întrepătrundeau cu materia într-o într-o legătură excepțională, nemaipomenită, cum ne imaginăm noi acum lumile perfecte, cum își imaginează Avatarul, cum este și deci, ceea ce apoi ei își imaginează o legătură perfectă de natură și acele ființe, închipuiți-vă că era o legătură perfectă între lumea nevăzută și lumea văzută, o lucrare neîncetată vie, în care părinții spuneau, nu se știe cât era trup și cât era suflet. Nu puteai să spui de ceva că ăsta e suflet. Numai suflet. Dar nu puteai să spui de ce suflet ești. Dar să vă spun, Sfântul Maxim Mărturisitorul zicea, atunci când lucrurile vor reveni la firescul lor, după ce va dispărea lumea aceasta și va fi un cer nou și un pământ nou, sunt câteva antinomii, câteva paradoxuri care nu vor mai exista așa în felul ăsta în care sunt acum. Și zice, aceste paradoxuri care vor dispărea, aceste antinomii, aceste rupturi, aceste bipolarități care vor dispărea și care fac lumea asta așa cum e acum, în sensul ei negativ, sunt, zice, bărbat, femeie, suflet, trup, nevăzut, văzut, mai zicea rai, pământ, cer. Dar și de paracreștini zic pământ, cer, rai, pământ, păi ce nu-i tot aia, rai și cer? Și la el nu era tot aia, adică nu era o chestie așa care se arunca întâmplător. Și zicea, și mai zicea o antinomie, dar sper să mă greșești, mai bine nu zic, că știu numai unul dintre teme, Dumnezeu. Ei, acestea zicea că se vor dispărea, dar cred că cumva vă obosesc. Ce vreau să vă spun? Vreau să vă spun că raiul era mult mai mult spiritual, dar era și trupesc. Și asta spun toți părinții. Deci nu e, încă cei mai mulți dintre ei insistă foarte, foarte mult pe partea nevăzută, pe partea imaterială a raiului, foarte puțin insistă pe partea materialnică a lui, pe care nimeni nu o contestă, dar care era care era o parte mai puțin importantă a raiului. Mai puțin importantă. Cum ziceam, e sădit pe pământ și trebuia să crească spre cer. Era sădit pe pământul material, iar trebuia să crească spre lumea nematerialnică. Era sădit în ziua șaptea și trebuia să crească spre ziua opta. Era ziua șaptea spre seară când a făcut Dumnezeu. Și urmează să crească, să rodească în ziua opta și anul sfârșit pe care noi o așteptăm. E greu de spus așa, fac toate foarte complicate și metaforice, dar nu e așa de metaforic dacă le știți cât de cât puțin, măcar în înțelesul acestea. Dacă sunt întrebări, vă rog o doamnă, dacă nu este cineva care ar vrea să ofere meditații pentru clasa 12 la chimie și matematică. Dacă știți, dacă știți să ziceți. Așa, dar credeam că sunt întrebări și legate de acestea. Râurile din rai sunt chiar râurile de pe pământ. De ce se numesc la fel? Aici e foarte, se discută mult. Unii părinți chiar ajung să zică, da, se poate ca acele râuri, râul cel mare din rai care se împărțea în patru, la un moment dat Dumnezeu să aibă și interesul acesta de apă, dar el are înțeles numai adânc. O să ajungem și acolo. Da. Știți? Ca și cum v-ați zice, cineva moare. Deci am citit moartea Sfântului Valeriu Gafencu. Dacă aș citi, care aș citi? Și zici, deci cum a murit Valeriu Gafencu? Și tu zici, păi a avut boala aceea, a capăt din aoptat, a suspinat, nu știu ce, a murit. Și stai, ai spus despre moartea lui Gafencu, adevărul, realitatea ultimă? Ai spus așa, o fațadă minoră, minimă. E așa să vezi partea aceasta a raiului și tot ce s-a întâmplat cu o din perspectivă trupească. Deci, da, erau cu patru râuri, cum știu ce, cum. Dar când spui, de fapt, ce a trăit, de exemplu, prietenul lui lângă el și ce a văzut și felul cum și-a rămas bun de la toți și așa, zici, da, e mult mai aproape de adevăr. Ei, așa e și despre rai, trebuie. Toate acestea care le zicem aici au mult mai mult înțeles duobricesc și mult mai puțin înțeles trupesc, au și un înțeles trupesc, dar nu trebuie exagerat partea asta trupească. Nu trebuie exagerat. Păi dacă vă penalizăm la pomul cunoașterii binelui și răului și la pomul vieții, dacă vă spun ce zic părinții, o să ziceți, domnul, nu se poate așa ceva. Că îi zic, pomul cunoașterii binelui și răului și pomul vieții sunt două tipuri de cunoaștere ale lumii. Auziți? Două tipuri de cunoaștere ale lumii. Explică, zic Sfântul Maxim Mărturisitor. Și fiecare rânduie și rânduiala lui în momentul în care Dumnezeu a fi descoperit-o omului, E ca și cum unui copil de 2 ani descoperă de acum cine știe ce relații care le are mama cu tata. Adică nu merge. Nu e încă de acum timpul pentru așa ceva. El nu poate să asimileze lucrurile astea fără să se tubură, fără să se mintească, fără să înțeleagă ce e asta. Să creadă că cine știe, îi face rău unul altuia, își fac rău. E, așa să vă închipuiți, a fost pentru om cu nașterea binului și rău, înainte de a putea să le asimileze lucrurile și să putea înălța în măsura să le poată înțelege. E, despre asta e vorba, da? Haideți să mai citesc. Da? Ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat? Omul vieții spre el. Deci nu este un pom așa cum... Vă dați seama, toată biserica spune de acel pom, că este pomul, este crucea lui Hristos din mijlocul pământului. Este același pom al vieții. Deci înțelegeți în ce sens spiritual este vorba. Râurile deja erau chiar și de pe pământ. Se pare că este asta se insistă. Așa. Ce vreau să vă mai spun? Ne-am luat trebuie și ca să nu uit. Da, deci că Raiul avea o fățișară dumblă, asta o spune și chiar în Biblie, țineți minte. Raiul pentru om avea o fățișară dublă. O primă vedere materialnică, dar foarte puternică învățișarea spirituală, care avea înțeleșul și lucrări dumnezești, greu neputeneștica. Înțelegeți de ce zice Sfântul Ioan Maschinul că în Rai omul se ridica prin toate lucrurile acelea care aveau și o consistență materială și de Dumnezeu, prin toate țărcațele. Și după aceea ajunge Nichita Sihatu, puternicul Sfântului Simeon Odorov, să zică că de fapt sunt două raie. Clar, unul material, sădit pe pământ, care nu se identifică cu lumea care este sădită în ea, este sădită în ea, deci nu se identifică cu lumea, așa, și al doilea, unul spiritual, sădit în lumea gândită, așa zice, sădit în lumea gândită a omului, și nu numai acela spiritual vizibil din exterior, pe care îl vedea Adam și Eva, ci și un rai sădit în lumea gândită a omului, zice el, cu mintea asumse mijlocul omului. În inima lui, că inima este păzită în mijlocul omului, de lider de Dumnezeu. Și de aici încep toate discuțiile. Știți că mulți dintre voi probabil v-ați mintit când zice Hristos că Raiul este în inima voastră. Este în voi. Știți că la un moment dat Hristos zice asta. Că Raiul este în voi, este în inima voastră. Și am zis, și zic, cum? Este vorba de Raiul acesta zi de atunci, de la început. Și de care părinții ziceau, cum adică Raiul? Adică tipul Dumnezeu din noi, da? Deci, ce a făcut Domnul Dumnezeu să răsare din pământ tot felul de pom, plăcut la vedere și curat de bună, de mâncat, iar în mijlocul raiului era pomul vieții și pomul cunoștinței binele și răului. Ziceam că trupul în care suntem noi acum îmbrăcați, l-a dat Dumnezeu așa, în tipul acesta, odată cu căderea omului și alungarea lui din rai, că l-am îmbrăcat în hainele de piele. Atunci am dobândit noi hainele astea de piele. Înțelegeți? De care Părintele Arsenie tot spunea, când va peri haina asta de piele și trece așa. El chiar știa la ce se referă. Deci, da, asta este vorba. Zicea, când va peri haina asta de piele, atunci am văzut mult mai mult, zicea. Atunci o să pot mult mai mult să vă ajut. Adică va fi dincolo de Dumnezeu și va putea mult mai mult, nu va mai fi ținut în chingat în ea, prins în ea. Deci trupul nostru nu era așa, era altfel. Era și materialnic și omul e făcut ca o verigă așa pe lumea aceasta văzută și cea nevăzută, are și partea materialnică, dar chipul în care era trupul acesta materialnic în care eram noi îmbrăcați și cu care era unit trupul și despre care Sfinții spuneau că în Rai, cu siguranță, despre om nu se putea spune până unde suflet și până unde trup. Adică nu puteai să spui, uite, pe trupul tău și de-aia sufletul nu e, sau sufletul e, dar trupul nu e. Nu știu, exact cum zice și aici a niciodată întâlnit altfel cuvântul Sfântului Ioan, Sfântului Pavel, care zice și am fost dus în al treia cer cu trup, nu știu, fără de trup, nu știu, înțelegeți? Niciodată se deschide să zic, cum adică nu știu? Exact ce zic părinții. Acolo nu se știa până unde trup și unde suflet. Nu mai puteai să faci diferența asta. Trupul, greoi, așa, lași mâna, dai un pumn în masă, faci nu știu ce. și nu mai puteai să zici până unde trup și până unde suferi. Nu mai știi dacă de fapt ești în trup sau nu ești în trup, pentru că nu mai are greutatea trupului, nu mai are oboseală lui, nu mai are nervozitatea lui, nu mai are nerăbdarea lui, nu mai are finitudinea lui, nu mai are puținătatea lui, are altceva, domnește toate calitățile spiritului. Dar parcă păstrează din calitățile acestea de materii pe care tu le-ai câștigat în duhovnicii vorbind, adică ale simțurilor, dar ascuțit, desăvârșit, în alt chip și în alt fel. Greu de spus, greu de spus. De aceea nici Pavel nu se aruncă să spună simțeam așa, dar nu simțeam așa, dar vreau așa, dar foarte greu să faci distinția asta între trup și suflet. Dar oricum, acest trup și acest suflet sunt făcuți să fie frați, ei sunt frați buni, știți? Foarte, foarte buni. Ei nu sunt dușmani nici din noi așa. Trupul ăsta să-l dărâmăm, să-l terminăm, să-l omorâm că nu ne folosește. Nu e adevărat. El s-a făcut bun, frate bun al sufletului, s-au făcut împreună, Dumnezeu i-a făcut împreună. I-a zidit împreună, ca și cum a stat doi prunci în pântecele maicilor împreună. Sunt împreună, înțelegeți? Nu poți să zici, măi, ce mai incomodezi, ești mai repede în pântecele maicilor. Ce faci aici? Ești un negru urât. Nu. Și ei sunt împreună, ei sunt frați. Și așa se vor odihni când se vor întâlni din nou la sfârșit. Dar nu în chipul acesta. Deci nu ne închipuim acum că unul dacă se zicem, prin naștere are părul vâlvoi. Așa e părul lui. Oricât l-ai pierd și l-ai ține, zicem, zice, păi vâlvoi. Și așa o să fii și la a doua vine, părul vâlvoi. Și nu am tipuit toate acestea care sunt de multe ori întâmplătoare, că te-ai născut într-o rasă, că te-ai născut într-un neam, că erai cu nasul mai borcănat, că erai cu ochii ieșiți din orbite, că erai cu nu știu cum, că erai cu gâtul foarte lung, că, eu știu, o mână mai scurtă, una mai lungă. Și așa vei fi înainte lui Hristos. Nu. Nu. Deci nu mai au aceste caracteristici ale întâmplătorului, care nu sunt întâmplătoare, că totuși Dumnezeu cu dorință l-a lăsat pe un om undeva sau altundeva, dar care totuși sunt contingente. Ținte, s-a întâmplat. Este așa, îngăduie Dumnezeu să fie acolo sau neamul ăla, sau neamul ăla. Dar nu înseamnă că din asta rămâi neapărat prins veșnic de aceste caracteristici. Știți? Adică tu vei rămâne prins veșnic de aceste caracteristici. E o revenire la starea aceea trupului dinainte, care probabil că n-avea nevoie să stea așa ca să odihnească. Pe fund. Probabil că n-avea nevoie în felul ăsta. Deși probabil că era o dignă, dar nu știu cum să o definim și în ce fel. Probabil că nu avea nevoie, cum ziceam, în rai, pentru că nu auzim de ploi în rai. N-avea nevoie de sprâncene care se acopere ca să nu vină apa în ochi. Nu avea nevoie. Și atunci nu știi cum era. Foarte interesant. Asta nu putem bănui acum noi să zicem, ia cum se desfina să vină la doar și eva. Da, așa, dezbrăcați, goi și rămână de acolo. Foarte greu de spus așa, pentru că omul e făcut altfel, a fost făcut altfel de Dumnezeu și altfel a căzut după cădere și altfel s-a îmbrăcat în alte haine, odată cu căderea lui. L-a făcut acolo pentru altă Dumnezeu, pentru altă muncă. Când Dumnezeu îl pune să muncească în rai, să... nu-i nevoie de muncă, că nu credeți că săpa în jurul copacilor și dădea cuva. Adică, era. Să credeți asta. Nu-i nevoie, nu-i vorba de muncă asta. Și după aceea și arată ce muncă îl pune pe om Dumnezeu. Că îi aduce toate ființele, tot ceea ce zidise Dumnezeu și îl pune să le pune nume. Și e o relație între Dumnezeu și om de a defini, de a le formula, de a așeza numele și o ființe, dar nu înseamnă numai nume, că cum îi zic asta? Berbec. Nu e vorba de o chestie așa de niște consoane și vocale pe care le pui tu la un loc ca să vezi cum îi dai la. Nu e neapărat vorba de asta, ci știți că la evrei a pune nume însemna a caracteriza ființa unei persoane, a spune cine este de fapt, asta este. Și deci, într-un fel s-a întâmplat Dumnezeu la pe om până la a defini, a da ființă, a da consistență acelor, o consistență clară, foarte caracteristici, cu toate ale ei, în fiecare ființă, înțelegeți? La altă muncă pe care a pus omul, nu că omul s-a apansat în latina, Eva cu segerea pe acolo, să nu începuim asta. Deci nu asta, nu este asta, era vorba. Era altceva, e o altă măsură, e o altă înălțime comunicească de la care omul a căzut. Omul a căzut de la măsura aceea. Și atunci a ajuns Cain cu cultivatul cepei și nu știu ce, și Abel cu animalele și așa. Dar până acum nu se spune că și umbla Adam și mai păștea niște vite pe acolo ca seara și mânca. Nu se zice de așa ceva. Nici nu era problema de așa ceva. Nu se pune se pune, nu ne putem gândi, deci să vă închipuiți și trebuie să puneți în mintea voastră, este altceva. Că se zice că era loc înalt, că era grădină de plimbare a regilor, că era loc al desfătării sufletești, duhovnicești, al unei desfătări, nu în sensul cum ne gândim, când ne gândim la desfătare, ne gândim un sub, bun, un succes mic și ca unii la marginea acolo, ceva, muzică, deci care tip, și asta e desfătarea. Nu desfătarea asta, ci desfătarea aceea pe care nu avem noi acum. Desfătarea aceea pe care vedem noi că nu ne putem hrăni sufletele și nici trupul să linească, dacă sufletul nu se odihnește, dacă sufletul nu se liniștește. N-ați simțit asta că atunci când ați înțeles ceva sau ați găsit pe Dumnezeu sau ați înțeles lucrul tainicilor lui Dumnezeu sau a descoperit cineva puterea aceasta lui Dumnezeu și s-a liniștit sufletul vostru, s-au odihnit de toate întrebările și toate rupturile și de toate, ați putut face și cu trupul imens de mult. Deci, într-o parte, s-a făcut și el bine, nu știu cum să vă spun. Parcă dintr-o dată puteți lucra și 22 nopți fără să vă obosiți. Parcă și el e plin de lumină. Dar dacă sufletul tău este bolnav și plin de întrebări și de... și trupul tău e plin de întrebări și de... și trupul tău e plin de oboseală și de... de-abia se ridică. De-abia poate. Ah, să vă dau un alt exemplu. Exact cum tu până ieri, se zice, până ieri ai fost un om obosit, că ai desolat mama ta la 18 ani, hai mă, să duci la liceu, nu vreau, cană de apă, dau tot pe tine, am pierd, iarăși poate, nu știu ce, și brusc, se zice, te îndrăgostești. Doamne, nu contează două, trei noapte, nu mai dorm cu nopțile, nu mai mănânci, nu mai trebuie nimic. Nu... Și doamne, dar cât poate să reziste? Poate! Înțelegeți? Așa intuiția așa este descoperire dumnezeiască a sufletului când îl descoperă pe Dumnezeu și se tămăduiește sufletul într-un fel și îl descoperă Dumnezeu cel adevărat, nu Dumnezeu fals pe care ne imaginăm noi sau ne sau stăm noi cu mintea așa și mai cugetăm și zicem, cred că așa e Dumnezeu. Noi, dar îmi vrea rău sau mă caută de rău sau mă fac de judecată sau... Atunci, bineînțeles că nu se tămăduiește sufletul că cu gândurile noastre amărâte. Și nu o să se poată ridica din toată această stătoșenie, din această puturoșenie. Și atunci când îl descoperă Dumnezeu, mai ales prin când Dumnezeu coboară la noi cu Duhul Său cel Sfânt și ne luminează, și trupul se face bine, și trupul se dămăduiește. Atunci se ridică din toată stătoșenia și toată puturoșenia lui. Și nu mai are, n-ar mai sfârși, nu? N-ar vrea să mai culce cât ar vrea să facă. Încă zici tu, hai să mă mai culc totuși, că, totuși. Așa să vă închipuiți, ei, asta e măsura raiului în care era omul acolo, credeți? Asta era măsura vie, nu se aude că până atunci auziți cum vorbește de somn Dumnezeu și l-a adus pe om într-un somn. Nici nu cred că a fost problemă până atunci cu somnul cu Adam. Nu dormea Adam, nu vă închipuiți că pe cum dacă e chipul lui Dumnezeu și eu fac pe asemănare să doarmă, pe ce Dumnezeu doarme? Adică Dumnezeu uneori nu mai poate și doarme. Și se mai gândește, ce s-a mai întâmplat în lipsa mea și nici n-ar fi de la poartă și așa. Nu, tocmai de chipul Dumnezeu, de acest chip al lui Dumnezeu, Ilie râdea că zicea că poate Dumnezeu vostru doarme, e pe undeva, vorbește cu cineva. Tocmai de acest chip fals al lui Dumnezeu râdea Ilie că zicea preoțul lui Bal. Nu e adevărat, Dumnezeu nu doarme, e așa și omul, nu avea nevoie de această stare. Deci nu avea nevoie de un spate plat ca să poată dormi. Înseamnă că spatele noastre nu a și fost așa. Nu știu cum a fi fost, înțelegeți? Nu știu. Dar, oricum, nici nu știa că ne interesează să mult cum era, pentru că aproape că nu puteam spune până unde suflet și până unde trup. Și cât? Și combinarea aceasta, între materia aceasta duhovnicită și trup și suflet, era greu de spus și greu de explicat, dar avea o bucurie în această legătură pe care a pus-o Dumnezeu. Știți ce bucurie să vă închipuiți? Exact cum se descoperă bucuria aceasta între ei, băiatul și fata, când Dumnezeu a lăsat porunca aceasta, atrage-te de la tău, atrage-te de femeia ta. Și că oamenii descoperă starea asta, pentru că e firească, Dumnezeu a poruncit-o, nu că... Și de nu mai știi cum să stai și pe unde să fugi, pe la ce porți să te ridici ca să dai de aleasă ta sau alesul tău. Așa să vă închipuiți și ce bucurie atunci, mai ales când te întâlnești. E așa să vă închipuiți că era starea de legătură între trup și suflet pe care Dumnezeu pusese cu dragoste, cu bucurie se legau ele între ele. Nu era așa, că ea a răgut trupul ăsta între un cot la trup. Dacă nu ești, mai incomodez. Nu era așa ceva. Am zis, prea puțin doi frați, trupul și sufletul. Era mai mult decât doi frați. De doi îndrăgostiți care învățau unul de la altul și urcau unul prin altul și mai ales materia urca odată cu sufletul, odată cu sufletul care se apropia cel mai mult de Dumnezeu și se îndumnezea și se simțea și se curățea. Dacă era ceva de curățit, e greu de spus aici, iar nu o să insistăm aici. Și era ceva de făcut. Da? Zice cineva, animalele au primit și ele arhiv, da, după căderea omului, da, absolut. Când a căzut omul, a căzut toată făptura. Toată lumea a căzut. Galaxiile și toate au căzut, au devenit incoruptibile. Adică au devenit apropiate de moarte, până și, cum zic și astronomii, ca și stările mor. Deci toate au căpătat o finitudine, au căpătat o neputință, o slăbiciune, sau au fost cumva blocate lucrările lor de urcare împreună cu omul. Că ele prin om urcă, Omul, de aceea zice Pavel că și astăzi toată făptura așteaptă arătarea fiilor învierii, fiilor Dumnezeu, pentru care așteaptă și susține toată natura așteptului pe acești fii învierii. Ea așteaptă cumva pe aceștia care o ridică și pe ea și o scot din starea asta de starea aceasta nouă în care o vedem în icoane, așa, în care vedem munții aia, că toți se întrebau cu oare de ce în icoane sunt treptele acelea, știți că la munți așa se puși tot timpul în trepte și cu un fel de lumina așa pe treptele acelea, strălucește așa pe el. Și s-au dus mulți, s-au uitat pe acolo. Și vedem multe stânci, dar nu așa. Din Siria, pe nu știu, au zis, poate că erau toate stâncile așa, în trepte. Sunt multe stânci, dar nu așa. Și nu, înțelesul este altul, în sensul că natura urcă să Dumnezeu, odată cu Sfinții, aș recapătă firea ei căzută, firea aceea de a urca și astfel Dumnezeu împreună cu omul, de a se curăți și ea, de a se lumina și ea de Harul Duhului Sfânt, de a fi prezmizătoare a Duhului Sfânt, de a fi lucrătoare împreună cu Dumnezeu. Și de aceea sunt munții aceia așa, urcători și cu treptele, toate treptele sunt pline de har, așa. Dacă să uitați pe ele, acel aur care se pune pe treptele acelea, înseamnă har. Înseamnă lucrarea Harului, care urcă din trepte în trepte. Căci legea prin Moise a venit iar Harul și adevărul prin Iisus Hristos. Parcă asta spun munții aceia. Că Harul și adevărul a venit prin Iisus Hristos. Și toate celelalte, toate parcă și dacă se mai închipă animale în icoane, le închipă așa foarte, că zici că, dom'le, nu știau cum arată un cal la Sfântul Grigiorie, să zicem. Că îl face așa mai introducat, așa, două linii mai sucum și ei voit îl fac așa, ca și mai zice că, cum să vă spun, se simplifică natura firea, dar nu se simplifică în sensul ei că calul care până acum era biofineze cu atâția fire de păr și atâtea nu știu ce, e probabil de vine așa în două linii. Nu, se simplifică în sensul că parcă și el își recapătă simplitatea aia de a regăsi pe Dumnezeu cu ușurință, se depărtează de complexitatea rea în care a căzut natura, de complexitatea aceasta în care a intervenit și moarte și boală și suferință și toate celelalte. Ele parcă își recapătă frumusețe și simplitatea urte care și ele măsurisesc prin simplitatea asta pe Dumnezeu. Imediat se vede parcă limbile acelea curburi care urcă spre Dumnezeu sau care le dezvăluie pe El. Se simplifică și le arată pe Dumnezeu cu mult mai multă ușurință, se simplifică și înalți pe Dumnezeu cu mult mai multă ușurință. Deci, dar cum puteau să închipuie victorii că și ființele toate se transformă, se revin la firea lor? Greu! Ce poți, vedeți? Ce poți să faci ca să arăți chipul cel vechi, cel vechi, cel adevărat al ființelor căzute, cel dinainte, cum era? Nu poți să știi. Și atunci faci tu un cal mai din două linii, din nu știu cum, așa, simplu, fără prea multe brizbricuri, dar nu știi ce mai rămâne din ce era el și cât mai rămâne. Dar sfinți la fel. Aici e mult de spus la icoane. De ce? Deja apare chestia aici la cât, la sfinți, așa. Așa ca un omega. Sau de ce uneori funcțiile nu știu cum. Sau, și iar nu pentru că pictura aia așa, de multe ori era genial. Credeți că știau greșii să facă statuile excepționale? Nu tot greșii, mai ales în bazinul acesta al Bizanțului, s-au făcut pe aia picturile bizantine. Pe ce ăștia care erau mai târziu nu știau să facă ei ca și chip, cum a făcut de greci, chipuri perfecte, statui, să facă și ei pictură. Păi nu puteau. Nu era problema că nu puteau. Ci ei vreau să arate altceva, că trupurile se dumnezeiesc, se schimbă. Dar cum să le arate că sunt? Foarte complicat. Anum, resupții au, capul devine, de nu știu câte ori intră trup. El intră de vreo 6 ori în trupul omului, știu așa, de câte ori intră, 7 ori. Ei, la gușa rămâne de 22 ori, aproape să-i grăma și deci 14 ori. Și asta de 12 ori. Deci se dublează. se dublează, dintr-o dată trupul se subțiază. Asta arată, nu înseamnă că Sfinții toți erau, nu, ce subțire, nu sunt basketbaliști. Înseamnă aceasta. Înseamnă că trupurile nu mai au importanță așa de mare. Și și Sfânta Filoftea, care e micuță și e atât ar să fie făcută, el 12 ani. Ea e ca și ceilalți. No, nu știau pictorii dumne, nu știau nimic. Pictau tot așa mare. No. Nu contează, ei din aceasta arătau partea sufletească, adică măreția ei înainte de Dumnezeu, că era femeie desăvârșită, bărbat desăvârșită într-un Hristos. La vârsta de plinătății, nu era chiar dacă era mică de 12 ani, era de plină ca măsură înainte de Hristos. Nu era un pitic cu anii care nu știa ce face. În sensul ăsta au făcut așa de mare. Bine, acum s-a pierdut mult interesul icoanei și așa, dar cele vechi își păstrează interesul lor. Și aceea le fac înalți, de fapt subțiri, de aceea partea aceasta afectivă, cum să vă spun eu, așa romantică a chipului omenesc, știți cum băgau boioaicele? Vă duceți să o vedeți aici la noi, pe este o boioaică, cred că numele, avea un nume excepțional. Ei, la făcută de Aman, în camera lui Aman, aici la muzeul de artă, și ea este o boioaică. O să o vedeți în aia, că vă sare în ochi, așa nu se poate să o să. Oricum, un nume așa, vechi, Smaranda, ceva de genul ăsta, așa, și să vedeți cum poza așa, deci romantism acela. Lucruri care te duc nu la gânduri foarte, foarte, foarte bune, adică în spatele unui zâmbet foarte frumos și așa se spune de multe ori și un fel de chemare și un fel de șmecherie și un fel de, da, uite ce femeie frumoasă sunt de fapt, dar știți, lucruri de felul ăsta care se ascund în spatele acestui timp care par la prima vedere, dar dacă stai bine și te uiți, cam astea sunt, ei, icoanele exclud totul partea asta. De aceea nu o să vedeți chipul Maicii Domnului. De aceea icoanele adevărate ale Maicii Domnului, de exemplu, nu o să vedeți niciodată pe Maica Domnului rumenă, nu știu cum, așa, cu chipul foarte, ori plângând, ori groasă, nectaz, nu știu cum. Pentru că acestea toate, oricât de perfecte ar fi făcute, te pot duce spre asemenea gânduri. Poți să patinezi spre asemenea gânduri pătimașe, înțelegeți? O chipul de icoană bizantină în care se scut părțile acestea, o să vedeți așa mai austeră. Totdeauna chipul Maicii Domnului. Mai austeră. Uitați-vă. Austeritate. Fără succes, fără cine știe ce, care sunt austere, înțelegeți? Ca și cum arătată măsura la care au ajuns, nu mai ține de pământesc, nu mai ține de pătimășenie, nu mai ține de pătimaș. Numai dacă ești pornit cu totul pe calea răutății, nu poți să te gândești la prostii când ești la icoana Maicii Domnului. Acestea icoanele făcute bine ale Maicii Domnului. Înțelegeți? În sensul că nu te duce spre pătimaș, nu te duce spre ceva, spre ceva când întunecat, trupesc, te duce spre duhovnicesc. E de aceea se desenează așa, nu pentru că noi știm cum vor fi trupurile dincolo și măsura lor, ci dar știm sigur că ele nu vor mai duce spre pătimaș, spre partea aceasta mai întunecată noastră, spre partea aceasta mai poftitoare, spre partea aceasta irascibilă, spre partea aceasta, asta suntem sigur. Și atunci chipurile se fac așa în chipul ăsta. Nu neapărat că așa o să o vedeți neapărat. O să vedeți ca icoana Maicii Domnului de la Don. Nu știm exact cum Maicii Domnului acolo. Dar altceva vrea să ne spună icoana, știți? Ne trece spre altă lume. De aceea se miră părinții noștri când ei se miră că Dumnezeu așa o dume icoană, să le facă mai frumoasă, Dumnezeu, mai lumene, mai ca oameni, așa mai... Nu, icoana vrea să spună altceva. Ea vrea, vorbește de o altă realitate la care vrea să ne înălțăm. Nu, că așa cu lumele și nu știu ce, să tablou religioase. Da, adică te amintești catehetic, că data de ziua de, s-a botezat Hristos în apă și i-a îmbătăzător acolo și Hristos și până la genunchi și nu mai au înțeles cu acelea adânci ale lucrurilor. Nu mai vorbește de acea subțirime a făpturii, că dintr-o dată parcă trupul își lasă loc sufletului, știți? Trupul lasă loc sufletului și se supune sufletului. Sufletul lucrează viu și trupul se supune și devine și el sfânt în sfânt din supunere. Asta este taina icoanei, cum se zice. Nu neapărat că așa va arăta, așa îl vom vedea pe Sfântul Ioan Mântuitorul în crâncea în apă, să zicem, așa va fi tot timpul acolo. Deci aici nu e foarte așa, dar sunt unul echipă, așa, foarte astfel. Ele vorbesc de... când mai încrâncenat așa, că uneori în viața noastră și mai ales la noi, cum să nu. E nevoie de a sprime cu noi înșine ca să putem ieși din ispite, din necaz. Nu merge numai cu hai, că mâine o să merg. Mâine o să fac. Mâine nu o să mai jur. Nu merge mai cu mâine, nu o să mai. Dacă mâine mai jur, nu mănânc toată ziua. Să vedeți cum se rezolvă treaba. Adică, cum nu mănânc? Cum să nu mănânc? Păi nu mai jur mai bine, nu se poate. Sau dacă mâine mai fac asta, nu mă mai văd. Să zicem că mergi care face cu prietena ta în relația cu ea și zici cum să fac, cum să fac, cum să fac. Păi zici, dacă mâine mai continui așa, nu o să văd o săptămână. Să vedeți cum... Păi, mergi la metru de aia. Altceva. Să spui altfel problema. Adică să știți că uneori nu merge fără o mică, mică cine, cu tine însuți așa. Tocmai ca să salvezi relația cu acei oameni. Pentru că altfel duci lucrurile la o situație îngrozitoare în care nu se mai poate ieși și pervertești totul. Distrugi totul. Dar așa, dacă spui hotărâre și ei, chipul acela Sfântul Avăzătorul, care e chipul conștiinței, nu, să știți că eu am văzătorul, e chipul conștiinței. Așa cum am strigat eu în pustie, strigă tot timpul conștiința noastră. Măi, ce faci, mă? Tot în păcate, tot în mizerii, gata, ieși de acolo! Și tu de multe ori stai și a spus conștiința, zice, așa este, ca Irod, știi că și Irod se teași la ascultat cu plăcere, zicea că Irod l-a ascultat cu plăcere, și de multe ori stai pe gânduri. Așa e, zice eu. Dar tot nu urmă, știți? Și așa facem și noi. Deci ascultăm glasul conștiinței, a, e adevărat, mai plângi, la placul meu în și mai plângi, și vine asta pot din altfel. Adică tot nu... Ei, dar cumva în chipul acela mai anțiu, la Sfântul Avăzătorul, trebuie să înțelegi că doamne, trebuie să mai scoți și boata. Unii părinte în jos se bată. Se bătă, bine, așa sunt ca greșeți, eu se bătă, dau, boata și se bătă, a, ai făcut aia, bine îmi spun la filia, se zicem că era post și ei se hotărau că nu, domne, nu mergem la filie la altă, să stăm de vorbă, să pierdem vremea, e post, acum avem să ne concentrăm pe Sfântul. Era hotărârea lor, nu că le impunea Dumnezeu. Că mulți se revoltă, că ce, domnule, ce e rău și la asta, domnule, ce, e așa se hotărau ei. Și el mergea și zicea, aaa, picioarelor, răspui! Dă-i la picioare! Și se lovea până începea să plângă de durere. Așa îi plăcea lui, dar astea sunt razuri excepționale. Nu închipuiți că astea vă-ți au părinții pustii toți. Așa. Dom'le, dar a doua oară când știai că o să primesc ele 50 la picioare, mai mergea cu picioare, nu mai nimic în picioarelor. Deci durea, au, au, au! Plăcesc în colo, nu, mai bine stau aici, am văzut ce probleme. Să știți că de multe ori nu merge altfel, cu noi nu merge altfel. Cu noi înșine. Să recunoașteți asta. Nu merge, degeaba o vorbă bună. Dumnezeu te va seca. Judecată să mare Dumnezeu, vom pieri cu toți acolo. Ce mi-i spune? Ei, lasă că voi de mâine, mâine, pe mine. Ce mai Dumnezeu? Poate ne la spovedanie, poate ce? Mai fac o faptă bună, mai găsești tot felul de îndrătăsiri. Dacă n-află de asprime, când află că dacă faci asta, nu știu ce, avară s-a terminat cu concediu, trebuie să fii smirnă. Și o să hotărăști că nu. Că doamne, nu sunt dispus să las concediu pentru o prostie de-a mea. Adică ce? Pentru ce? Nu. Îl voi ține. Animalele au finit și ele... Da. Au finit. Și au devenit așa cum sunt în sensul ăsta urât. Până la Noe n-au fost așa de urâte, dar acum după aia au devenit și mai urâte într-o anumită măsură. În sensul că... sau nu se știe sigur, nu putem vorbi despre... Dar unii fac diferență asta și spun că după noi au devenit și carnivore, așa că ele s-au ucis. Până atunci, mai puțin. Dar după a doua cădere a omului din potop, a fost și această cădere a animalelor. A doua. De pildă, la aceasta se referea Sfântul Serafin Sărov când, cu fără să-și dea seama, a omorât, nu știu, ieșine sau niște țânțari, și pe aia a părut rău că a ucis și a zis ce din au aceste ieșine și acești țânțari, că eu, ca om, oarecând, în chipul lui Adam, în vechime sau Evei, eu am căzut și toate făpțiurile căsătorite cu mine și s-a autopedesit el și a venit acolo în mijlocul lacului și a stat în muște cu țare și așa ar părea o aberație pentru noi, dar el o simțea viu lucrul ăsta, că din cauza lui, ca om, din cauza lui, făptura a pierit, făptura s-a schimbat, a devenit urâtă, că făptura nu se face din așa, dar din cauza lui, ca om, adică a noastră, ca oameni, am devenit așa. De ce Sfântul omului nu poate să-și spune voia în veșnicie? Deci nu se poate schimba acum, adică în veșnicie. E foarte greu de vorbit despre veșnicie. Nu știu ce să zic despre veșnicie. Deja când ți se taie mintea când auzi de veșnicie. Zică, mi-a spus și cineva tot studiind mari matematicieni care au făcut cea mai mare descoperiri și legate infinit și legat de grupurile de numere de numere obișnuite, numere negative, numere pozitive, de tot felul de grupuri de numere care ajungeau până la infinit și lucrau numai cu infinituri. Un infinit mai mare decât infinitul ăsta. De exemplu, infinitul numerelor negative și pozitive e mai mare decât infinitul numerelor pozitive, știți? E foarte greu să te gândești că e mai mare și că include infinitul ăla pe infinitul ăsta. Și care lucrau la măsurile acestea cu infinitul, toți discutau acum foarte mult, între ei au ajuns la boli psihice. Și se făceau studii așa oare, nu, pentru că lucrau cu infinitul, adică cu niște chestii pe care mintea omului nu le poate prinde nici cum. Adică nu poate să conști prin infinit. Cum adică infinit? E ceva de neînchipuit. Și aia e infinit. Infinit, infinit. E greu de spus. Și așa și aici. Că voia omului nu sau nu voia celui care vezi și nu se poate schimba în veșnicie. Păi nu facă nouă veșnicie. Te apucă zonele de cap. E foarte greu de vorbit despre veșnicie. Ce va fi, cât, cum, unde, nu știu dacă să ne rugăm lucrurile astea care cum a depășesc. Noi avem o imagine foarte micuță așa a veșnicie. Am stat și noi 2 ani cu o boală, am pățit nu știu ce într-o zi, mi s-a părut ziua aceea mai lungă decât veacul, și mi se pare o veșnicie și voi mi-am așa aruncat cuvântul veșnicie așa, ca și cum, știi, zici, ca și cum ai aruncat o boală cu apă și voi a fost aici oceanul Atlantic, mă. Ce este oala aia cu apă și ce este oceanul Atlantic? Nu se compară, nu există comparație, nu există. Și atunci, tot așa e cu veșnicia, că dar în veșnicie, ce va fi? Deci când aud de veșnicie, zic, să tăcem. A spune că, sigur, în veșnicie, nu știu ce, se vor schimba unii și alții și a crede cu ușurință lucrul ăsta, ce înseamnă a merge pe urmele lui Origen. Și a zice, da, deci toți se vom mântui la un moment dat, pentru că la vre... știți, ca un fel de vrei, nu vrei, domne, te mântuiești pe urmă. Vrei, nu vrei, n-ai vrut, n-ai, pare rău, dar îți lăsăm o doză de veșnicie atât și te mântuiești la un moment dat. Foarte greu de spus, Dumnezeu nu ia libertate omului, nu ia... Dacă om... Nu ne băgăm. Noi știm doar ce am auzit, că vor merge viața veșnică și alții au sunt veșnică. Așa vă doam din suflet, enică. Alții se pare. S-ar putea să fie vorba despre un somn al conștiinței și nu un somn propriu-zis. Când? Somn la adormirea când a scăzut pe Eva? Nu știu scris-o. Când somn al conștiinței? Ce somn al conștiinței? Știți, Dumnezeu n-avea nevoie să vă spun ceva. Dumnezeu nu avea nevoie să avea ca Adam, ca un medic chirurg care face anestezie și după asta de pe el. Nu avea nevoie. Dar atunci Dumnezeu a spus tuturor ființelor, fi și au fost. Să fie lumină și a fost lumină. Și a luat bisturiu și a tăiat din întuneric și a făcut-o la forjă și a scos lumina și a zis, iată lumina. Nu era nevoie, deci Dumnezeu a zis și se făcea. Și nici la când a apărut Eva, Dumnezeu nu avea nevoie să adoară pe Adam, să-i zică, iată, s-a întâmplat cu asta, nu se... Păi da, pentru Dumnezeu 1000 de ani în secundă și o secundă de 1000 de ani. Nici nu s-a dat seama Adam când nu a atins Dumnezeu așa și ce ia cu Eva. Și era scoasă, și era scoasă, și era acolo și tot făcut. Adică, dacă asta era problema, deci nu era nevoie. Și atunci, de ce a făcut Dumnezeu asta? Răspunsul este, mai zisul la răstignire. Toate care s-au făcut, toate au o legătură imensă unele cu altele. Și știți, părinții ar vrea să zică că întruparea lui Hristos, viața lui pe pământ, moartea lui și cele ce au fost sunt mai importante decât însăși facerea lumii. Greu de spus. Facerea lumii e mai puțin importantă decât că Hristos ca Dumnezeu, Dumnezeu își schimbă, se amestecă cu firea umană, dumnezeirea desăvârșită, se amestecă cu firea umană. Vă dați seama, deci ceea ce, nu, mi se pare așa, tot a făcut omul aia, atunci altele. A făcut chestia aia și mi se pare lucrurile astea mari, că a făcut cerul și pământul mult mai mari. Nu. Faptul că Dumnezeu ca om și-a asumat firea umană și-a suit în sânul trăinii omul, deci omul acum, ca trup, ca suflet, este acolo în trăină, undeva. Omul Hristos cu care i-a împărtășit voi este acolo, în sânul trăinii. Este de-a dreptul Dumnezeu Tatăl. Și aceasta, ziceau părinții, mai mare ca importanță decât însăși facerea lumii și facerea omului. Adică ce folos dacă se făcea omul și se face omul și este făcut să crească din treaptă în treaptă spre Dumnezeu, dacă nu se făcea acest pas imens de a se întrupa Dumnezeu, de a se face om? Pentru că dacă Dumnezeu nu se făcea om, omul nu putea urca, nu putea trece peste această prăpastie de netrecut între finit și infinit, între creat și necreat, între cel care are început și sfârșit, cel care nu are început și nu are sfârșit. Și dacă nu se putea trece această răpastie, care spre bucurie nu era. Adică, ca și mai zice, domnule, ce să zic eu, ca și mai zice cineva, eu sunt om, am în casa mea un câine, el e ca fel ca mine, îi dau din farfuria mea, îi dau tot. Dar tu nu ești om. Dar câinele trebuie să fie fericit ca și omul, el trebuie să fie, el e ca mine, de ce ai spui tu câinului că e ca mine? Că tot nu e, înțelegeți? Nu e. Nu e, e tot câine sărat. Închipuiți-vă că Dumnezeu trece în partea asta, adică numai te face, numai te zidește, numai trece în această parte de nespus între ființa nezidită, necreată, fără sfârșit, fără de început, trece în această parte de netrecut pentru om. Omul nu putea să treacă. Și atunci n-avea, nu putea să acceadă la așa bucurie, fără margini, intrați toți într-o bucuria Domnului vostru, auziți. Vine, slugă vrednică și cântioasă, intră într-o bucuria Domnului tău. Adică, ce înseamnă să cunoști bucuria Domnului tău? Adică să fii și tu fiu, să fii și tu, să ai măsura firii dumnezeiești și nu putem vorbi de măsura firii dumnezeiești. Prin har, să fii Dumnezeu prin har, nu prin fire. Adică să poți accede la așa bucurie, nu se poate. Adică intră într-o bucurie, nu orice bucurie. Intră într-o bucurie și tu aici, ia, hai bucuria asta, faci bucuria asta, el are bucuria aia. Nu, ce înseamnă în bucuria Domnului tău, care înseamnă plenitudinea ființei dumnezeiești. Știți despre aceasta, sunt Părintele Stăniloae zice, Dumnezeu nu poate fi decât bucurie. Zicea Dumnezeu că un Dumnezeu care ar fi trist și îngândurat și plictisit și obosit, acela nu e Dumnezeu. Înseamnă că acela e închisat de ceva, e blocat de niște lucruri. Înseamnă că e trist pentru anumite lucruri care nu se rezolvă, care nu le poate rezolva, care sunt de nerezolvat, care sunt niște piedici în partea lui. Și atunci ce Dumnezeu e acela? Un Dumnezeu care nu e desăvârșit, care nu e fără de sfârșit infinit, nu e Dumnezeu. Dar această infinitate, dacă nu-i depine prin bucurie, adică prin ceea ce definește plinitudinea, adică nu are nimic de adăugat, nici nimic de scos, nici așa are el ca să zică desăvârșit, să fie desăvârșit. Dacă nu e bucurie, nu e Dumnezeu adevărat. Și atunci bucuria este o definiție a lui Dumnezeu, să știți. Bucuria, deci Dumnezeu tot vorbește de întâlnirea fel ca de o muntă, Dumnezeu vorbește ca de o bucurie fără seamă. Și noi credem de obicei că întâlnirea cu Dumnezeu e o tristețe, e o plictiseală, e o obosteală, e o ani, ce o să ne facă, vai, cum o să fie. Or, Dumnezeu ne vorbește cu el ca cu sinele nostru, cu o bucurie fără seamă. Ei, și când zice Dumnezeu, nu, ni se pare așa cu ușor cuvânt, intră într-o bucuria Domnului tău. Ah, intră și acolo, s-a rămas, discut cu Mariana, așa. Nu! Deci intră în bucuria Domnului tău, e vorba de intră în plinătatea bucuriei lui Dumnezeu ca ființă, ca persoană, dar și tu participă la acela prin har, fiind Dumnezeu prin har, nu prin ființă, că nu putem fi. Dar Dumnezeu, e ca să se poată zice așa ceva, să se poată întâmpla așa ceva, să poată urca omul spre așa ceva, să fie chemat vreodată la așa ceva, pentru asta Dumnezeu trebuia să se întrupeze. Înțelegeți? Nu se putea să se întrupeze. Ori această întrupare a lui Hristos e mai importantă decât facerea omului. Că degeaba se făcea omul și rămânea așa. Se rămâne și noi că ți-ai fericit, am fericit, degeaba la sfârmi și atât. Dar rămâne cățel. Degeaba, cât era și un tot cățel rămâne. Înțelegeți? Nu zic nimic rău de căței săraci. Dar nu știu cum să spun altfel. Tot cățel rămâne. Tot o placă, zice. Un câine excepțional, frumos, da, câine. Atât. Dar nu poți să iei în bucuria în mijlocul unei familii care se simte în ea însăși bucuroasă și cu fiii și cu fiicele și degeaba, câine rămâne lângă fereastră acolo. Asta este, atât a putut. Intră și el în casă, se spune, dar câine rămâne. Dar alta este să te participi la acea bucurie de plină de care Dumnezeu se vorbește, că vom sta la masă cu el și noi vom veni și vom sta la masă. Cu cine stai tu la masă? Cu semenii tăi, de săvârșit, și nu cu orice fel de semeni, cu prietenii tăi, cu frații tăi, cu rudele tale, adică așa vom fi noi. Ei, ca să ajung la măsura aceasta, era nevoie să începeze Hristos, altfel nu se putea. El ia asupra lui firea zidită, creată, neputincioasă, slabă, finită, puțină, îngustă, toate acestea le ia asupra sa, le unește cu sine și îi dă acestei firi de plinătatea dumnezeirii pe care nu poate avea decât Dumnezeu, ca necreat, nefăcut, infinit. Și în aceasta noi ne împărtășim. Și de aceea auziți că zice, ceea ce nu mănâncă trupul meu și nu sângele meu, nu are viață veșnică dăinuitoare în el. Aceea te învie pe tine, aceea te face pe tine să poți trece spre pragul bucuriei fără seamă. Dar ne întoarcem. Și atunci, ziceam, e mai mare faptul că Dumnezeu s-a întrupat și tot ce a făcut El, decât că omul a fost făcut și lumea a fost făcută. Și tot ce a făcut mai târziu Hristos era închipuit deja de acolo. Deci, ce a făcut Hristos ca om în lume, atunci era închipuit Dumnezeu în atoșință lui știa ce va fi, pare rău. Știa. Și când Adam îl adorme și scoate pe Eva și îi face cea mai mare bucurie și îi dă lui cel mai mare ajutor, nu există ajutor mai mare și nu se găsise niciun în lume alt ajutor, e același înțeles. Că mai târziu, când Hristos va adormi pe cruce, când Hristos va adormi la propriu, va muri, deci somnul lui Adam atunci, primul somn, știut și cunoscut și cred că primul, somnul Adam preîncipea moartea lui Hristos pe cruce, ca Dumnezeu, din coasta căruia va izvorâ trupul și sângele lui și cu care noi venindu-ne, nu ne poate Dumnezeu da un dar mai mare, înțelegeți? Nu există mai mare bucurie pe pământ decât această împărtășare cu Hristos, așa, după aceste trup și sânge, și care ne unește cu El. Și cei care s-au împărtășit sau s-au stăvuit, se pregătească și se pregătește și încearcă, cunosc măcar în mică parte această bucurie de care vă vorbesc. Și de aceea l-a adormit Dumnezeu pe Adam. Nu era nevoie, nu făcea Dumnezeu chirurgie, nu avea nevoie să-l adorme, nu era prea obosit ca să, nu știu cum. Într-o secundă în care Dumnezeu, Adam nu simțea, putea să facă Dumnezeu ce aș putea face un chirurg în mii de ani. Așa de desăvârșit Dumnezeu, nu știu cum să vă spun. Așa putea, dar a făcut asta ca să amintească ceea ce urma să întâmple pe cruce, știți? De acum putem vorbi despre ceea ce urma să întâmple pe cruce. Da. În primul rând, noi zicem Euharistia, dar Euharistia, știți, inima bisericii e Euharistia. Fără Euharistie, biserica, nu mai putem vorbi de biserică. Și atunci, în jurul Euharistiei se, nu vedeți, ce mai sunt loc din biserică, altarul, acolo, în cel mai loc sunt loc din altar, e Sfânta Masă. Ce mai sunt loc de pe Sfânta Masă este Euharistia, care stă acolo când te duci și când treci lângă biserică, la Euharistie vă închinați. Nu neapărat că părinți că sunt mai multe icoane pe acolo și vă închinați. Nu! Ci spre Hristos, care este Sfânta Masă acolo și vă închinați spre Hristos, care e viu și acolo și rămâne neîncetat pentru ce e bolnav. Este scos acolo din joia mare și stă acolo neîncetat. Și spre El vă închinați, știți? În jurul lui se ridice toată biserica. Cu ea a început toate ritualele acestea și toate slujbele care le vedeți voi acum de diversificate, de ce, nu, trei, din ceas, nu știu ce, n-au fost nimic din ele. Totul acolo a început frângerea câinii. Nici măcar liturgia nu era altceva decât frângerea câinii. Se rugau, chemau Duhul Sfânt, o frângeau și o mâncau. Asta era liturgia atunci, dar încetul cu încetul a crescut. Au zis să ne pregătim puțin și au început să citească din apostoli, din Evanghelie înainte, au început să explice, apostolii au spus, povesteau și s-au întâmplat cu ei și au trăit, frângeau pâinea, se rugau puțin, cântau și plecau. Și așa încetul cu încetul s-a, în jurul Euharistiei s-a apărut toată biserica și toată rânduiala și toată, în jurul ei s-a zidit totul. Și când zice că ne-a dat nouă Dumnezeu, așa cum i-a dat la Adam, cea mai mare bucurie, și odihna Lui și nu l-a lăsat singur pe pământ, pe noi nu ne-a lăsat singur, că zice Hristos, nu vă voi lăsa orfan pe pământ, ci voi veni la voi și iată sunt cu voi în toate vieții voastre până la sfârșitul veacului, păi nu ne-a lăsat orfan fiind biserica sa în primul rând, dar biserica sa fiind Euharistie în primul și în primul rând. Știți, nu ne-a lăsat orfan, vă simțiți orfan de să vă știți că sunteți în biserica, adică unde Dumnezeu, de ce nu mai ajut, de ce nu vă simțiți puțin în casă Tatălui vostru, încă nu desăvârșit, dar mai cu adevărat, cum zicem noi atunci când preoții în altar citesc și zic și dă-ne nouă să ne împărtășim mai cu adevărat în ziua ce ne sărea pe împărăției tale. Mai cu adevărat. Greu de spus ce poate fi mai cu adevărat. Dar va fi mai cu adevărat. Ce se află pe Sfântul Ghid la liturghia darurilor? Cum ce se află? Hristos! La liturghia darurilor, dacă să fiți atenți când iese preotul la heruvic, știți când este la heruvic, când se cântă noi care veruvim cu tainic fiind, la celelalte liturghii ale Sfântului Ambrădeau și ale Sfântului Pascheșe Mare, în pedici și în potir, nu este Hristos. Peste 2 ani și vină, urmează să devină mai târziu Hristos. Dar, la liturgia darurilor, este Hristos care e transformat de sâmbătă sau duminică și de aici liturgia darurilor înainte sfințite, care sunt sfințite înainte, nu mai simțim acum nimic, ele sunt sfințite. Și Hristos este pe Sfântul Dis și aceea când este preotul, să vă uitați, la liturgia darurilor, nu mă binecuvintează cu amândouă. Știți, totdeauna discul stă deasupra, discul, adică Hristos, el e deasupra, și potirul stă așa mai jos, că în potirul numai vin și pâine, vin și apă. Atâta, nu e sânge. Dar pe disc este Hristos, ca trup și sânge. Ca pâine care e transformată în Hristos și pâinea aceasta fusese muiată în sângele lui dinainte, de la de duminică. Și ca trup și sânge e acolo pe disc și când va vine cuvintează, deci atunci la heruvic cântăm. No, uita, heruvim și nu știu ce, și așa, și este preotul și voi cântați pentru că nu e Hristos. Adică mai putem gâta lui Dumnezeu, știți, ca și cum trece că cineva și așteaptă iubita să desfășoare. Și între timp și atâta minte și se uită la albumele cu iubirea sa și nu știu ce. Dacă nu intră iubita pe ușă, nu mai taci. Ce să mai zici? Dacă ai așteptat-o cine știe cât timp, an de zile, taci. Se uită așa două minute între ei și zici, nu mai știi ce să faci. Ei, așa s-a închipuit la Herodic, nu a venit în Hristos. Este... Urmea de ca acele daruri să fie transformate, dar la Herodicu, de la liturgia darurilor, de aceea au zis scrinte pe acela, gata, vine Hristos și vine Hristos. Și voi ce să mai ziceți? A venit Domnul, Domnul, Stăpână, Stăpânilor. Vine în fața voastră, nu mai zice nimic, zice, hai să-i cântăm. Să-i cântăm. Și atunci se oprește treabă în fața voastră și vă binecuvintează cu Sfântul Disc, ca pe care e Hristos, nu cu amândouă. Nu face așa. Și face așa, nu mai cu Sfântul Disc, adică cu ce să vă binecuvinteze cu potirul, cu vin și apă? Ce să. Ce apa și vinul vă binecuvintează? Nu, Hristos, care e Duh și Sfânt, El vă binecuvintează. Înțelegeți? Asta se află pe Sfântul Disc. Poftim? Nu este nicio părticică. Nu este nimic. Deci nu este, acum nu mai este dar alte liturghii. Maica Domnului, Sfinții, nu știu ce, Îngerii și așa. Nu mai este nimic, numai Hristos. Atât, atât. Hristos. Deci nu mai este nimic. Pomeniri. Și le fac, adică eu le fac cu fata lui Hristos acolo, că doar dacă e Hristos, nu? Vasile, Gheorghe și Ioan. Ce să fiți altceva? Da, se fac, dar nu se mai iau miridă să se pună așa, să zică, uite, numele acesta, Vasile, iau o miridă și pun acolo, ca și cum s-a scufundat viața lui în sângele Hristos. Deci că asta închipuie, că dați, a sfințit să se pomenească la proscomitie, sâmbătă sau duminică, sau la liturghiile obișnuite, nu ale darurilor. Asta înseamnă că dai, că se iau miride mici așa, ce s-a miride? Că trebuie mici, mici așa din prescură și le pui acolo numele fiecăruia care e, care dintre voi poate fi și se numiți acolo, și se scufundă în lui Hristos și stau lângă Hristos acolo în potir, adică e Hristos acolo, și te bagi acolo lângă Hristos. Nu știu cum să vă spun. Așa, parcă te ia de postezi lângă El. Unde să te duci? Unde să te duci? Ce să faci? Unde să ceri ajutor? Cui să ceri ajutor? Și tocmai de aceea se zice că să fie pomeniți la liturghie cei care au cât de cât credință și încearcă să meargă pe acale credințe. Pentru că dacă un om nu are chef de Hristos, nu vrea să vorbesc cu El, nu vrea să știe Hristos. Nu interesează chestia asta. Nu poți să-ți faci cu forța acolo de Hristos, înțelegeți? Adică stai acolo. Stai de acolo. Nu, Dumnezeu nu vrea forțarea nimănui. Nimeni nu. E pomenit la liturghie, dar la alte rugăciuni, la rugăciunea pentru cei chemați, la alte, dar nu e pomenit acolo să se adivide pentru El. Pentru că El nu vrea. Nu vrea. Nu are chef.
Ce înseamnă că nu vrea?
Uite așa, mai n-ai chef. Sunt oameni care sunt revoltați, mă dăuză. Cred în alte credințe, nu interesează, zici tot un inițiat, un nimeni. Poate un învățat, poate un impostor din punctul lor de vedere. Și atunci cum? Adică, tu acolo se preînchipuie real masa cea mare a cinecele tainelor Dumnezeu din Împărăție, nu? Adică tu, Hristos, este la masă și zice, pe ce mai mare, vă dați seama, cine a dat Hristos la ultima cină cele taină? Știți că la ultima cină, a vrut să-i învețe Dumnezeu înainte de a se ridica, știți, El îi spunea, vă aștept la masa Tatălui meu, cerul, mă, să vă pregătesc loc. Și a vrut să le arate puțin, încă de acum, de la ultima întâlnire, ce va fi acolo. Puțin. Dar era ultima întâlnire și Hristos vrea să le arate puțin. Și știți să zice, iar eu n-am venit să fiu slujit, ci eu să vă slujesc vouă. Și acolo vei sta la masa mea, în împărăția mea și într-un fel sau altul, El ne va sluji. El ne va sluji. Și pe cei care vor ajunge acolo. Și El închipă această stare care va fi și ce face El? După ce intră toți acolo la masă, cei care cred în El și care vor să-L urmeze, adică apostolii care erau acolo, intră la masă, El se dezbracă, își ia șorți, își ia înfrușești, se duce și le spală picioarele. El, Dumnezeu, se povoară, se face mai mic ca toți. Pentru că împărăția ta, altă lumea, nu este așa ca aici pe pământ, zice El. Și cine vrea să fie mai mare, să fie tuturor slugă, adică Dumnezeu se face dragoste iertătoare tuturor, Dumnezeu șterge păcatul omului, Dumnezeu se coboară la măsura lui, Dumnezeu slujește omului, asta este măsura împărăției la care o cheamă Dumnezeu și dacă vreți să fiți asemenea Dumnezeu și cu Dumnezeu, și voi să vă faceți așa, le spune, și voi să vă slujiți și ale altora, nu la propriu. Și în sensul de a îngădui pe celălalt, de a ierta, de a ierta păcatul, de a îngădui. Și după aceea zice, haideți la masă. E masa lui. Până atunci n-am făcut niciodată masă lui Hristos, știți? Adică asta e masa, noi venim la masă. Aia a fost masa lui Hristos pe care i-a organizat-o. Și a zis, beți și a zis, mâncați și ce le-a dat de mâncare? Trupul și sângele său. Ce poate fi mai mult decât să-ți dai trupul și sângele tău să-l mănânce? Prietenii tăi. Dar nu trup și sânge așa numai să-ți dau nasul de din venă, cum am fi noi. Ce am putea noi să facem? Ne vedeți chestii genul ăsta macabre. Nu așa. Și în sensul lor, curat în sensul că El, nu știu cum să zic, te întărește și te crește și te poartă peste pragurile morții cu trupul și sângele său care era îndumnezeit și desăvârșit. Adică tot ce putea fi mai mult. Adică te învață la ce masă ne cheamă Dumnezeu dincolo. La ce masă ne cheamă Dumnezeu. În care însuși Dumnezeu este de mâncare. Nu știu cum să vă spun. Dar acolo să vă gândiți că la înțelesul, în înțelesul spiritual. Adică ne vom hrăni cu Dumnezeu. Ne vom hrăni cu Dumnezeu. În El locuim, în El stăm, în El umblăm. Cu El ne însoțim și cu El ne vom hrăni de săvârșit. Cu ce altceva? Care hrană mai bună poate fi decât aceasta? Despre asta e vorba. Că ne vom mânca, ne vom hrăni acolo dincolo mai cu adevărat în ziua Împărăției. Și va să fie. Deci cineva sectanții nu sunt și ei creștini. De ce pe ei noi trecem la pomenii? Ba da, ba da. L-a spus, puteți să ziceți, dar treceți fiind sectanți. Nu sectanți. Nu creștini. Nepracticanți. Nepracticanți. Nu practic credința. Nu practic credința de la. Sau s-a depărtat de ea. Sau... Ce-i chemat? Oricine care nu a înțeles sau a părăsit credința sau... Este să faci bani din cei chemați, cei care sunt chemați. Sunt chemați pe Dumnezeu. Parte de cine? Ba da, dar la cei care știi sigur. Acum nu trebuie să ne dragăm niște detectivi. Mergem, mamă, și vrea să zică cum e însat așa e. Adică merge, face plătnic. Nu. Știi că nu-i știi. Știe Dumnezeu. Ii trece acolo. Dar la care știi sigur, scrie totuși. Chemați, adică oameni care trăiesc în păcate mari, care nu au niciun chef să aibă de Dumnezeu. Știi la cei, chemați, dar nici așa, să stai tot timpul, să suspectezi cu toată lumea, să... Ha, îți trec în partea aia, să veniți, că nu-i bun. Nu, aici știe Dumnezeu. Da. Cred că e destul, dar nu să mai termină întrebările. Așa zice cineva. De ce femei este limitat accesul în altar? Nu, și bărbatul este. Să știți că dacă îi după dreptate, numai preoți și diaconii ar avea voie să-i numai. Categoric, numai preoți și diaconii, nu pentru că sunt bărbați. Pentru că au dăruire, au dragostea de la Dumnezeu, au primit această rânduială să facă slujbele Dumnezeu și numai ei ar trebui să intre. Dar pentru că e greu, că mai trebuie o cărți de limitat, pentru că nu știu ce nu știu cum. S-a îngăduit să intre. Și pentru că ei sunt bărbați, de obicei au fost bărbați cei care ajutau pe acolo, știți? Pe la măsură de mai sunt femei cele care ajută pe acolo și nu-i... Ați observat asta? Deci nu e problema asta. Nici femeia mai sucată și bărbatul, nici bărbatul n-ar avea voie. Da? Da, ajutător și tocmai că se alege, adică să nu fie chiar orice fel de om, nu? Am mai vrea niște jurături aseară și acum merge. Să mergem să ajutăm la altar. Nu se poate, deci nu se poate. Atunci trebuie să fie grijă pe cine alegi, cine poate merge, cine poate. Iar la mănăstirile maici, maici le ajută. Pentru că nu-i... nu zice bărbatul, are voie, femeia nu are voie. Nu. Și pe o să fie singur că intră, dar... e ceva rău că sufletul să fie plin de întrebări. Treaba de multe ori, știți, întrebările astea sună cum a sunat la părintele acela Melchisedec, se pare o mare părinte a pustiei, care tot timpul veneau toți ucenicii și neva tot fel de prostioare. Da, dacă l-a tăit atât și a făcut atât, de ce în ultimii doi ani n-au făcut așa și n-am mâncat așa? Adică erau întrebări de mine, de stame, tot fel de subtilități, dar erau mântuitoare. Oare sau câinii care tăia noie când au vrut să facă arca, nu au fost 1555, pentru că noi ne-am gândit că poate că Dumnezeu acolo, asta trebuie să spună că, hai măi. Și când auzea întrebările acestea, mai se de plângea. Și așa aveți părinte, zicea, plâng fraților, că în loc să vă căutați mântuirea, tot îmi luați cu pichitul de zi și cu întrebări de nimic. Adică, nu erau mântuitoare, nu erau chestii, că na, dar cum copacea tăi noie, a tăiat noie pentru că arca. Nu contează așa de mult. O să vedem la Doamne. Asta nu are importanță așa de mare. Dar ei erau extraordinar de interesați de chestia. Și atunci, multe întrebări ale unora dintre voi, sau una dintre noi, sunt așa. Adică, dai odată răspunsul meu și zici, măi, dacă te simți rău dimineața, când ți-i poți, pot să mănânci acum. Dacă te simți rău, asta este, totdeauna nu putem forța omul, că nu vreau să mănânc la frăi, nu mănânc nimic. Și mori acolo și peșin și nici era să-l vadă, îți vadă, dar nu poate să mănânc, nu poți să-l zic, poate. Nu se poate așa ceva. Nu se zic, doamne, nu ești în stare, nu poți, atâta poate trupul tău, mănânc. Ei, dacă astăzi se atind de mănânc cu bine, mănânc, mâine iar mă simt rău, pot și astăzi iar, pot și mâine, pot și răsămâine, adică. Nu să ai niște concluzii clare. Măi, deci clar am, știu clar că trebuie să mănânc, că pot să mănânc și că nu pot să mănânc. Nu, nu trage niște concluzii, dar astăzi totuși n-am întrebat dacă pot să mănânc. Deci, înțelegeți, asemenea întrebări nu sunt folositoare. Și ca și cum, ca și cum, aici omului, doamne, să nu lași câinii să intre aici. Și tu sunt toată ziua la omul ăla și zici, ești un câine rosul ăsta, lasă-l, 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 adică, să nu fie întrebări de felul ăsta în care să nu înțeleg odată chestia. Părinte, mai merge încă un microbuz de 16 locuri la Pistop sâmbătă. Cine mai vrea să vină să vorbească cu Palina Tomșa? Așa, deci dacă vrei la Pistop, sâmbătă. Am zis să se vrește pe la Părintele, la Părintele Părin Botezan, ai putie și pe acela carcere că aiuți. Vineri de la ora 7 seara la atelierul de lectură se va prezenta cartea lui Michel Philippe Laroche, Un singur trup, aventura mistică a cuplului. Vineri de la ora 7 la atelierul cinematografic se va prezenta filmul Albinosul Noi. Cred că n-am greșit. Portretul unui adolescent irlandez, islandez, nonconformist. Da. După aceea, alte ultime două întrebări și toate, vă las. Ați vorbit de sufletul omului ca și cum omul avea unul de la naștere. Dar bineînțeles, dar ești răspuns. Burocrană după zăbănismul de telefon. Nu înțeleg aici. Și că cum ne explicați această frază. Dar nu înțelegeți, le veți dobândi ca și cum ai zice acum. Voi nu le-ați dobândi, nu le... Deci nu, ca și cum ai zice, mă, frate, îți dau un cal. De când ai apărut aici, dau calul, poți să te lucrezi, poți să se faci, poți să te lucrezi. Iată, după cum îl crezi el, ți-l las definitiv sau ți-l iau. Sau îl pierzi definitiv. Înțelegeți? Și în sensul de Hristos, când răbdarea voastră veți domâni spre voastră, adică veți rămâne veșnic stăpânitoare peste ele și le vor fi fericite veșnic, nu vor coborâ în o sândă, nu în sensul că le pierzi. Trebuie să înțelegeți, nu în sensul ăsta. Ci în sensul că le distrugi, îl termini, îl faci practic de ceea ce el nu era făcut să fie. În sensul ăsta veți dobândi spre voastră, veți dobândi spre viață veșnică, în sensul ăsta. De ce zice Sfântul Apostol Pavel către bărbați, iubiți pe femeile voastre ca pe trupurile voastre, de ce nu și ca pe sufletele voastre? Aici îl luați, luați, deci omul care scrie chestia asta și care o facă. Nu uită că acolo tot este așa pe cum a iubit Hristos, biserica, așa să vă iubiți și voi femeile voastre. Asta uită. Vezi o gândire protestantă. Adică așa e pentru protestant. De ce ți-mi pute așa? Vezi? Uite, de ce? Uite, mergi și după aceea zice și plânge. Dumnezeu ne vede, Dumnezeu ne vede, nu vede și eu, noi femeile suntem discriminate, că nu știu ce, că nu poate să vede, numai care ți-o pute. Dar să știți că știți multe fete care au problema asta. Dar asta e pentru că nu merg în înțelesul mare al textului. Mergi mai încolo, că niciodată Dumnezeu nu a vorbit așa cum a vorbit despre femeie, când zice din Pavel că pe cum a iubit Hristos biserica, așa să iubiți și voi femeile voastre. Pe cum a iubit Hristos biserica? Adică pentru cine s-a rugat Hristos înainte în vremea Ghețimanii? Pentru biserică, pentru cei ce vor crede în El. Pentru aceea moare, pentru aceea merge pe cruce, pentru aceea face toate, nu? Pentru aceia care vor crede în numele Lui. Și așa a iubit Hristos biserica. Cum a iubit? De să și nu este cuvânt. Nu există. Cine poate spune câte a iubit? Cam atât. Și atâta se iubește. Cam atâta pe iubirea mea. Deci, desăvârșit. Asta nu își aduce aminte. Dar că acolo s-a întâmplat ca Pavel, explicând unor oameni normali, evrei, galatenilor, explicându-le cum să le explice. Păi dar care dintre noi vă zică, măi, îmi vezi sufletul? Hai, e. Deci, dar tu vedi din faptele noastre, că nu ne vine sufletul, nu ne trebuie, ce să mănânc în seara asta, ce să nu știu ce, ce să fac, ce să fac la ară, ce să fac la anul, ce să fac nu știu ce, cum să-mi țin sufletul, cum să-mi încălzesc la iarnă, cum să... Care dintre noi își face un program, cum să hrănesc sufletul la iarnă? Deci ce cărți voi citi și cum mă voi ruga atunci? Cum să mă încălzesc? Ce sobă să am? Ce teracotă? Ce nu știu ce? Ce fac? Ce? Astea sunt problemele noastre. Și atunci, poate se refera la oameni normal, cum erau așa. Și ea, și care își iubeau foarte mult trupurile, lucru și noi ne iubim. Sufletele sunt puțin care își iubesc, dar trupurile sigur ne iubim toate. Fiecare țină la el, ce v-ați mai spun, ce nu știu ce, urechile mă îndeavă, să bază bază, să fac aia, să nu știu ce, să-l duc la medic, să-l repar, să... Deci, toată ziua asta e de trupul tău și iubești. Și atunci, păi dacă ar fi zis de suflete, care era acela care trebuie să zică, doamne? Păi ar fi găsit motive broase toată ziua să zică, păi nu mult de suflete, dai, bă, dai, domnule, dai. Dar trupul, tot acei, și cei mai ciocuri la nu, domnule, și vezi tu. Să vedeți cum îl pășeșează, cum și îl încălzește, cum nu mergă cu ceorbă bună. Pentru trup, nu? Pentru ce v-ați spune la urmă? Pentru papilele gustative. Nu-i patul bun, nu-i miros de lemănțică în pat. Pentru ce? Pentru, nu știu ce, celule de din nas. Asta e tot trupul înseamnă. Dar te știu și nu știu cum. Și să dormi, bine, nu? Trupul este. Și atunci, dacă omul ar ține așa, măcar la măsura trupului, cât ține la măsura trupului, să țină la soția sa, vă știu mai lucru. Da, cam asta sunt. Dacă aveți bani, să se bani și să nu... Să vezi? La o liturghie obișnuită de Ioan, al Sfântului Andrei, sau Sfântului Martire. Nu. Într-un potet că mă împărtășim, se află trupul sângele Mântuitorului și dintre ele se află și Maica Domnului, care nu e trupul sângele Mântuitorului. Se află și, dar nu e Maica Domnului în sine, că e pe tine Maica Domnului, ci pe echipă e pe Maica Domnului. Se află și Sfinți și Miric, așa mai zice, triunghi, așa, piramide, micuți, așa. Și aceștia nu vă împărtășiți cu ele, voi nu vă împărtășiți cu ele, că voi vă împărtășiți numai cu trupul, de-aia tot stă preotul sunit atât acolo. Ce-i las să vă dea? Nu! Orice, ce-și nu arăt. Nu! Vă dă vouă numai trupul și sânge de Mântuitorul. Înțelegeți? De asta, asta e toată atenția acolo, că tot rupe și taie și nu știu ce, și se uită atent și mai se duc mai dur la masă, să le mai așez, să dau jos mâinile ca să urce partea cu trupul Hristos și vă împărtășesc cu acela, știți? Deci nu este numai. Deci și dacă se numeresc miride sau nu e o problemă, că ele sunt cumva pline de sângele lui Hristos. Adică toți, oricum, să zicem că, zicem, da, bine, dar oare preotul, dacă mă duc eu în Baia Mare sau Sfântul Mare sau nu știu unde, oare știe chestia asta? Nu știu ce. Tata, el, oricum e scufundat în sângele lui Hristos, oricum e tu sânge, cel puțin sângele lui Hristos. Oricum, trupul lui Hristos se împrăștie, măcar în microbe. Nici în tot sângele așa și tot ei n-are, nu se poate să nu iei și din sângele și din Duhul Hristos. Deci, nu vă fi teamă. Mă împărtășiți.
Și mai da Dumnezeu. rugăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoarele Dumnezeu de mării.
Doamne, 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 Doam